kerak emas. Urushni to'xtatsin bo'ldi, qon to'kilmasin, bizni bolalarimiz bor, enalarimiz bor, hamma ashida. Urushni to'xtatsin bo'ldi, bizga boshqa hech nimani keragi yo'q. Osha urushni to'xtatsin, urush to'xtatsa, qon to'kilmasa bo'ldi bizga. O'zbekistonning granitsasini ochsin, chunki bizni qachabi bolalarimiz, farzandlarimiz, onalarimiz o'tsin, osha yerga qachabi jon saqlash uchun qancha vaqtimda.
Rossiya hukumati nima deb javob berdi sizlarga?
Меры предпримем, деді, и что, нема, көрамыз, деді, но қон тоқтамайды, че біз кетмейміз, деді, қазір, қон тоқтатысын, деді.
Қырғызстан елшіханасы нема, деді?
Қырғызстан елшіханасы қазір, Салыжан Шарипов шверді, қама, қама, как бы, кәрламым шыны, неманы айттик, шынақа, шынақа, деп, требованияларымызды, сейчас қон, бүгін тоқталады уже российский нималар кирады деді, енді білмадым нима болады, насколько они правду говорят.
Өзбекстан елшіханасыға барып сілерміз?
Ha, bordik. No, yada nikakoy reaksiya ne bolo. Vapshe, kimsa nam deb sorashga yo'q, umuman hech kim chiqqan ham yo'q bizga.
Xo'p.
Qirg'izistonning Rossiyadagi elchixonasi oldida 12-iyun kuni norozilik mitingi o'tkazgan o'shlik o'zbeklardan biri bilan gaplashdik. Mitingda taxminan 1,5 ming kishi ishtirok etdi. O'shda qon to'kilishini to'xtatish talabi Shvetsiya poytaxti Stokgolm shahrida o'zbekistonlik qochqinlar o'tkazgan norozilik aksiyasida ham yangradi. Bu haqda uning ishtirokchilaridan biri mana bunday xabar berdi.
Men Hayboy Qo'ziyevman, Shvetsiyada yashayman. Biz hozir Stokgolmda 170 kishidan iborat vatandoshlarimiz hammasi to'plangan piket o'tkazyapmiz. Bizning talablarimiz qonli terrorni to'xtatish. Bunda mahalliy hokimiyat vakili bo'lgan rais, bosh mahalliy hokimiyatni boshqargan Roza Otimbayevadan tortib, hokimiyat har bir katta lavozimdagi odamlar, yetakchi boshqaruvdagi odamlar aybdor. Bular o'zbeklarga qo'l ko'targan odamlar bilan birga shu mahalliy hokimiyatni be'tibor, shu holatga be'tibor qaragan odamlar ham sudga tortilishi kerak. Endi hozir biz mana bir qancha plakatlar yozib chiqdik, odamlarimiz transparentlar ko'tarib turibdi. Bularda ko'plab talablarimiz bor. Biz shu narsalar orasiga bir asosiy muhim narsani ham qo'shganmiz, ya'ni Birlashgan Millatlar Tashkilotini tinchlikni saqlash qurolli kuchlarini kontingenti Qirg'izistonga, shu O'sh, Jallobod oblastlariga kiritilish kerak. Bu narsa kiritilmasa, u yerda hech qachon osoyishtalik bo'lmaydi. Prezident Islom Karimov ham hozir o'zida bu narsani to'xtatish uchun bosh qo'shish kerak.
Shvetsiya poytaxti Stokgolm shahrida o'zbekistonlik qochqinlar o'tkazgan norozilik aksiyasi uyushtiruvchilaridan biri Hayitboy Qo'ziyev edi.
Moskva va Stokgolm shahridagi norozilik tadbirlari tafsilotlari edi. Qirg'izon janubidagi hodisalar Kiyevda boshpana topgan o'zbekistonlik muhojirlar e'tiboridan ham chetda qolgan yo'q. Kiyevda yashab ishlayotgan o'zbeklar Qirg'izistonning Ukrainadagi elchixonasi oldida to'planib piket o'tkazdilar.
Halo, Izzatulla aka.
Assalomu alaykum, eshitaman.
Ha, assalomu alaykum. Demak, gapiravering. Kiyevda demak, piket bo'lyapti.
Biz ha, piket qilib, piket uyushtirishga hozir to'plandik. Hozir bir 20 dan oshiq, 30 ga yaqin odam bo'lib qoldi. Hozircha Gulnoreza degan konsul o'zini konsul deb tanishtiryapti. Shu uyga kelib, shun bilan hozir ayollar o'zaro gaplashyapti. Hech qanday hali bir natijaga erishilgan yo'q. Hozir endi plakatlar yozyapti. Xarkivdan kelindi ko'proq. Hozir yana boshqa obuslardan ham kelish kutilib turibdi hozir. Yana ana bo'larmikin, ko'payamizmikin deb hali bir anaqa bo'lgan yo'q. Endi boshlanyapti piketimiz. Hali hech qanday bir natija yo'q bu yerda. Yaxshi, ana militsiya xodimlari ham turishdi.
Piket qayerda bo'lyapti?
Piket Qirg'izistonning elchixonasidan oldida. To'planganlar asosan o'zbek, qirg'izistonlik o'zbeklar, o'zbek millatiga mansub bo'lgan Qirg'izistonning fuqarolari. Asosan shu, lekin shu hozircha endi sizlarda bir qanday tashqariga chiqish, hamma bu yerdagilarda oilalaridan o'lganlar bor, akalar, ukalari, oilalari, bir ayollari, farzandlari borligi uchun hamma hozir qayg'uda, hozir hech qanday bir natija bo'lmagan. Ayol bilan gaplashyapti, ayol kishiligi uchun biz sal chetroqda turibsiz.
Nechta odam bor hozir, yig'ilganlar nechta?
Hozir 30 ta bor, 30 ta bor, lekin
odamlar yana kelishda davom etyapti.
Ha, kelyapti hozir, Xarkivdan ham yana kelishyapti, Cherkasdan keladi deyishyapti. Kiyevda o'zidagilar ham hali xabar yo'q ekan. Endi ularga xabar berdik, ular ertadan ham kelishyapti. Kiyevda atroflaridan ham, Kiyev o'zidan.
Asosiy talablar nimalardan iborat?
Biz shu yerda o'zbeklarni nohaq o'ldirayotgani, nima o'ldirayotgani, biz shuni bilish maqsadimiz, xolos, shu nima o'ldirishyapti. Asosan hech qanday yordam telefonlar kelyapti, hech qanaqa sababsiz otib tashlashyapti, o'ldirishyapti deyishyapti. Shunga biz ham hayron bo'yapti. shuni dunyoga, butun dunyoga bildirsak, yordam bersak, kimni qo'lidan kelar ekan, men O'zbekistondan yordam kutaylik desak, u O'zbekistonda o'zini xalqiga rahmi kelmagan Qirg'izistonda o'zbeklarga rahmi kelamidi?
Hozir siz nimalarni yozyapmiz? Ba shiorlar yozilgan nimalarni? Biz
yozyapmiz. Ijtimoiy spravedlivlikni deb yozyapmiz aka. Shu bizni kim o'zbeklarimizni himoya qiladigan odam bormi? Shuni bilmoqchimiz. O'zbeklarni himoya qiladimi kim birorta? Kim bor shuni bilmoqchimizda.
Hozir mahalliy vaqt bilan Kiyevda soat nechchi?
18:11.
Nechigacha turmoqchisizlar yo'da?
Bugun qolamiz agar ana bo'lmasa ertaga shuni davom ettirish niyatimiz ham bor. Bugun hamma shu yerda qolib.
Ha, demak ertaga ham davom etadi piket.
Ha, ertaga ham davom ettiramiz.
Hozir endi yig'ilib qancha bir 100 tacha odamlar bo'lish nimasi bormi?
Bo'ladi, 100 ta bo'ladi. Ha, hozir mana patrul anaqalari ham kelishdi. Hayronmiz endi nima qilishadi.
A piket uchun rasman ruxsat olinmaganmi?
Yo'q, piket uchun rasman ruxsat olingani hamma bu yerda hamma sodda hech qanday anaqa yo'q ekan. Shuning uchun hali bu yerdan uzoqdan mana kameralarga ham olishyapmiz, hayron bo'lyapmiz. Hali piketni boshlaganimizga yarim soat bo'lgani yo'q. Hali endi ana lozinglarni plakatlarda endi yozyapmiz. Shu bir hozirdan kelib haligi ayol hali gapiryapti, bir narsaga erishamizmi hali? Yaxshi, xo'p, rahmat aka.
Mayli, xo'p. Salomat bo'ling, xo'p.
Qirg'iziston janubidagi voqealar yuzasidan Nyu-York shahrida ham norozilik tadbirlari bo'lib o'tdi. Birlashgan Millatlar tashkiloti bosh qarorgohi oldida bo'lib o'tgan piketda 10 dan ziyod o'zbekistonlik, demak, xalqaro jamoatchilik e'tiborini Qirg'izistondagi vaziyatga qaratishga urindilar.
Mana biz hozir Birlashgan Millatlar tashkiloti oldida to'plandik. Bir 10tacha shu Qirg'izistonga qishdagi o'zbeklar. Yana hozir kelishadi deb eshitdik. Hozir telefonlashyapti. O'shli o'zbeklar bilan kim bo'lsa, Nyu-Yorkdan, Nyu-Jersidan, shu boshqa shtatlardan ham hozir kelamiz deyapti. Talabimiz shu tinchlik, endi hozir shu urushni to'xtatishga yordam istab keldik bu yerga. Biz eshitishimizga qaraganda shu Rossiyani armiyasini shu Kirgizga Birlashgan Millatlar tashkiloti shunga biz shunga ruxsat berishiga shu Rossiya hech bo'lmaganda shu Rossiya kirib ruxsat berishini hisob keldik bu yerga. Lekin hozir biz bu yerdagi ahronalar bilan gaplashdik. Gapni miting o'tkazish uchun dedi, ruxsat kerak, politsiya ruxsat kerak dedi. Hozir biz ikkita o'rtog'imiz olgan ekan, hozir ruxsat olgan politsiyaga ketdi. Agar ruxsat berishsa, keyin o'tkazamiz. Agar ruxsat berishmasa, dushanba kuni ham ko'proq odam to'plab, shu tinchlik mitingini o'tkazmoqchimiz, ya'ni yordam so'rab.
Eslatamiz, Qirg'iziston mamlakat janubida yuz bergan etnik zo'ravonliklarda kamida 65 kishi o'ldirilgan, mingga yaqin odam yaralangan. Ayni paytda, demak, Qirg'iziston janubida vaziyat o'ta og'irligicha qolmoqda. Shahar mahallalariga avtomatlar bilan qurollangan, qo'llariga qora bog'ich taqqan guruhlar hujum qilmoqda. Ozodlikni tinglayapsiz.
Aziz tinglovchi, ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni plus 420-602-612-713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. Aytrolayman, demak, mamlakat kodi plus 420, telefon raqami 602-612-713. Xabarlaringizni kutamiz. Batafsil gaplashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach, aloqani uzib qo'yavering. Biz o'zimiz siz bilan bog'lanamiz. Plus 420-602-612-713.
Qirg'iziston janubidagi voqealarni kuzatishda davom etamiz. Qirg'iziston chegara xizmati xabariga ko'ra, 12-iyun kuni qirg'izistonlik o'zbeklarning O'zbekiston tomoniga o'tishga ruxsat berilgan. Ma'lumotlarga ko'ra, hozirda chegaradan faqat ayollar, bolalar va yaradorlar o'tkazilmoqda. Qirg'izistonlik qochqinlar O'zbekistonning Andijon viloyatidagi ayrim maktab va kollejlarga joylashtirilyapti.
O'shlik bir manbaning ozodlikka ma'lum qilishicha, 12-iyun kuni ertalab o'zbek-qirg'iz chegarasining Qorasuv va Do'stlik postlari ochilib, u yerdan qirg'izistonlik qochqinlarning O'zbekiston tomoniga o'tishiga ruxsat berilgan.
Chegara ochish berdi hozir. Ayollar o'tayapti, farzandlar va ayollar, bolalar va ayollar o'tayapti.
Qancha? Hamma ketyaptimi? Qanaqa? Ketayotgan odamlar nima qancha?
Ketayotgan odamning hisobi yo'q.
Kimlar ketyapti? Ayollar, bolalarmi yo erkaklar hammi?
Yo'q, faqat ayollar bilan bolalar.
Demak, chegara ochilgan-a?
Chegara ochilgan, faqat ayollarga, yaradorlarga ochilgan.
Demak,
yordam berilyapti.
Aha, demak, yaradorlarni ham O'zbekistonga olib o'tayapsizlar.
Ruxsat berilgan ashnada.
Bu bitta joyda ochilganmi, qayerda, hamma joydami, qanaqa o'sha chegarani nimasi o'tish, O'zbekistonga o'tish?
Chegara hozir bizga ayol kelgan bo'yicha Qorasuv bilan Do'stlik
Demak, o'sha joylardan O'zbekistonga o'tsa bo'ladi.
O'sha yerdan o'tsa bo'ladi.
Endi hali O'zbekistonga o'tdi dedingizda, endi ular O'zbekistonga o'tganda, masalan, qayerga borishyapti? Kim ularni biror odam kutib olyaptimi yo'qda?
O'zbekistonga o'tibdilar, chegaradan o'tibdilar, o'sha yerga, o'sha yaqin atrofga deb aytadilarki, joylashtiryapti hozir.
Buni kim joylashtiryapti ekan?
O'zbekistonda kim joylashtirdi? O'zbekistonda.
O'shning Chirimushka mavzusida yashovchi bir fuqaroning aytishicha, ushbu mavzudagi taxminan 3000 nafar ayol O'zbekistonga qochib o'tishga muvaffaq bo'lgan.
Bir 3000 ayol o'tdi-da, qolgani turibdi. Qadrdonlarni saqlab turibdi-da. Ayol, yosh bolalar bor. Qolgan ayollar o'tolmay qoldi, asharamas ketmoqda. U Anjan ko'cha mashinalar tevalar qo'lni o'tib ketdi. Chegara ochiq, O'zbekistonga o'tyapti. Asha O'zbekistonda asha Anjanda zonasidagilar o'tib ketyapti. Mos Suleyman tog'ida tevasidagi ayollar qolib qoldi-da hozir. Kalerlin ko'cha, Chiromishki, Adir va Onadir biradirlar qolib qoldi.
Bu chegaradan o'tgan ayollar bo'yicha ma'lumot bormi? Ular qayerga joylashtirilgan? Nima bo'lgan?
Ularni bir kallish ashinga joylabdi. Hali biz ashir eshitishimiz bo'yicha.
Qayerdagi? Qayerdagi? O'zbekistonning qayeridagi?
Mo'l Andandra o'tishdilar. Bir 70 kallish bor ekan. Ashinga joylabdi.
Qirg'iziston chegara xizmati boshlig'i o'rinbosari Cho'lponbek Turusbekov qirg'izistonlik qochqinlar uchun o'zbek-qirg'iz chegarasidan maxsus koridor ochilganini tasdiqladi.
Hozirgi vaqtga olgan ma'lumotlarga qaraganda Aqbura chegara zastavasi bor, o'sha yerga joylashgan, yaqin joylashgan. O'shondan o'ng yana sol flangidagi 1-2 yerda o'tuvchi yerlar bor. O'shol yerlardan O'zbekistonning ulutundagi Qirg'izistonning jarandari va qopsizligiga bog'liqli o'sha yerdan o'tkirilyapti. O'zbekistonning chegarachilar buga to'sqinlik qilgan yo'q.
Eng so'nggi ma'lumotlarga ko'ra, O'sh shahriga yaqin joylashgan Oqbura chegara postida bir qancha o'tish joylari bor. Qirg'izistonlik o'zbeklarning xavfsizligini ta'minlash maqsadida ular o'sha joylardan O'zbekistonga o'tkazilmoqda. O'zbekistonning chegarachilari bunga to'sqinlik qilishmadi, dedi Qirg'iziston chegara xizmati boshlig'i o'rinbosari Cho'lponbek Turusbekov. Ozodlik iltimosiga ko'ra, Andijonlik Abduqodir aka O'zbekistonga qochib o'tgan qirg'izistonlik qoch qullar ahvolini o'rganish maqsadida o'zbek-qirg'iz chegarasiga yo'l oldi.
Hozir men Andijondaman, Andijonning Xo'jaobodida turibman. Shu yerdan shahar yana 6 km qoldi. U yoqqa yo'q.
Demak, o'sha turgan joyingizdan bu yoqqa o'tkazishmayapti.
Yo'q.
Tushunarli. Demak, Abduqodir aka, o'sha qochqinlar bo'yicha aniqlagan ma'lumotlaringiz, ular hozir Andijonga joylashtirilyaptimi?
Andijonda asosan ayollar, bolalar ekan. To'r mahaldan ovqat beryapti ekan. Yaradorlar hozircha yo'q, bitta ikkita bo'lishi mumkin deydi. Oliy kategoriyali vrachlar kelib yordam beryapti. Qochoqlar lageri qurilyapti ekan. Palatkalar tiklanyapti ekan.
Demak, o'sha joyda lager qurilyapti.
Endi palatkali lagerlar qurilmoqchi ekan bugun erta. Qochoqlar uchun dedi. Kamanda birata yo kalli yo bog'chani olib tushib kelib vaqtinchalik, keyin lagerga chiqarsa kerak. Bog'cha ham bor deyapti. Kalli ham bor deyapti o'sha atrofda. Endi u yerda o'shdan o'tgandan keyin 1 km bu yerda o'qituvchilarda dachasi bor. Chamanda o'sha yerda.
O'zbekiston chegara xizmatidan qirg'izistonlik qochqinlar bilan bog'liq biror bir ma'lumot olish imkoni bo'lmadi. Norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonning chegara hududlaridagi maktab va kollejlarga kamida 6000 qirg'izistonlik qochqin joylashtirilgan.
Yana O'shga qaytamiz. O'shdagi muxbirimiz demak, Sherzodbek Yusuf o'zi yashayotgan Majrimtol mahallasidagi vaziyatni kuzatdi.
Hozir ayni paytda o'q ovozlari tingan. O'shda bundan bir necha soat oldin juda kuchli bir o'q ovozlari eshitilgan edi. Hozir ayni paytda o'q ovozlari tingan, odamlar sekingasi ana shu berkingan yerto'lalardan chiqishyapti, ana shu tomlardan tushishyapti. Qayerga kelgan bo'lsa yo'ldan chiqib, skoriylarni chaqirib, mahallada yaralangan odamlarni kasalxonalarga yuborishyapti. Ayni paytda bugun O'shdagi shu Majrimtol ko'chasida 10dan oshiqroq odam o'ldi. Shularni jasadlarini yig'ib, morgga topshirib, mashinaga solib jo'natyapmiz.
Nardi Sherzod, mana kechasi qanday bo'ldi? Juda xabar olish mushkul bo'ldi kechasi. O'zingiz qanday o'tkazdingiz shu kechani?
Biz 2 kundan beri uyqu yo'q, ayniqsa kecha bu yerda shaharda juda ko'p o'qovlar eshitilgan, shaharning turli burchaklarida odamlar bakır çakırları hem de ot koyuşlar devam etken. Çünkü ikilerden keyin bir iki sohbetlerce trip oldu. Şimdi sohbet törden keyin yine oldu. Az yine şu ot işler, boskalar, hani şu bitter, zırhlı teknikalarda mahalleler gibi oluşan aynen neyim türgen, hem de uzun istikamet kıyar mahalleler gibi kilit bir hücum kılıçki hareketler buldu, Osmanlılar gibi kaçtı. Lekin bu mahalleler yakışı halde tosilganligi uchun kirish olmagandi. Biroq soat 6 dan keyin komendantlik soati tugadi. Komendantlik soati tugab odamlar endi bemalol uylardan chiqa boshlashganda bir soatlardan keyin shu zirhli avval ularning boshida harbiy kiyimdagi zirhli shu BTRda mahallaga kirishdi. O'q har xil qurollardan pistoletidan boshlab pulemyotigacha bor. O'q uzildi. Ana shu paytda bir necha odam o'ldi. So'ngra ana shu mahalladagi qo'yilgan blok postlarni yorib o'tildi. Ularda ortida 5-600 ta 25 yoshgacha bo'lgan sportchilar yigitlar bor edi. Butun mahalla bo'ylab yurishdi va yo'l chetidagi butun uylarga o't qo'yishdi.
Sherzod, o't qo'yishdi deyapsiz. Mana yong'in bilan bog'liq muammolarni qanday hal qilyapti mahalliy aholi?
Ayni paytda yong'in bilan bog'liq muammoni hech qanday hal qila olmayapmiz desak ham bo'ladi. O't juda tez darajada butun uylarga ketma-ket tutashib yonib ketdi. Ana shu bir necha uylar beroqdan ana shu olov o't yonayotgan yerdan bir ikkita uy o'tkazib turib devorlarni, tomlarni o'zimiz buzib tashladik. Va shu orqali ana shu qolgan uylarga o't ketishini oldini olib qoldik. Biroq asosiy mahallani 90% kuyib ketdi. 90% kuyib ketdi.
Demak, O'shdan muxbirimiz Sherzod Yusuf edi. Ayni paytda O'shdagi vaziyat o'ta og'irligicha qolmoqda. Siz tinglovchi, siz ham o'z kuzatganlaringiz haqida ma'lumotni bizga yo'llashingiz mumkin.
Ozodlik radiosining internetdagi sahifasiga kira olmayotgan bo'lsangiz, proxy serverlar xizmatidan foydalaning. Windows dasturining Internet Explorer brauzeri uchun qo'llashingiz mumkin bo'lgan ayrim ko'rsatmalarni e'tiboringizga taqdim etmoqchimiz. Demak, Internet Explorer menyusining Tools degan qismiga kirib, ro'yxatdan Internet Optionsni tanlang. Ochilgan oynacha tepasida ko'rsatilgan bo'limlar ro'yxatidan Connections bo'limiga kiring. Bo'limning pastki qismida LAN Settings tugmasini bosing. Ochilgan oynachaning pastki proxy server qismidagi Use proxy server for your LAN kataqchasini belgilang. Shunda ochilgan adres kataqchasiga proxy server adresini yozing. Misol uchun 3w.anonymizer.com yoki 3w.unipic.com. Unutmang, bunda adreslarning to'liq yozilishi, ya'ni http://chiziqchasi bilan boshlanishi muhimdir. Adres katagi yonidagi port katagiga tegishli raqamni yozing. Shundan keyin LAN settings oynachasining pastki qismidagi OK tugmasini bosing. Undan so'ng esa connections bo'limidagi OK tugmasini bosing. Bularning hammasini bajarib bo'lgach, proxy server orqali internet sahifamizga kirishingiz va O'zbekistonda bo'layotgan ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy jarayonlar, inson huquqlari vaziyati, shuningdek, madaniyat yangiliklaridan batafsil tanishishingiz, bu jarayonlarga oid o'z fikrlaringizni boshqalar bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Ozodlik radiosining internetdagi sahifasi manzili esa hamon o'sha 3w.ozodlik.org. Google va Yahoo kabi qidiruv tizimlaridan yuzlab proxy server adreslarini topishingiz mumkin. Mana ulardan ayrimlari: 3w.anonymizer.com, port raqami 8